het met sy seun, loof ons hom met die sing van Psalm 18. Ons gaan die eerste, 14de en die 20ste verse sing. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
luister nou wanneer die Here sy wet vir ons voorhou en daarna gaan ons antwoord op sy wet met die sing van Psalm 19. Ons sing die 4de vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die apostel Johannes het 3 kort briefies geskrywe hier aan die einde van die Nuwe Testament en ons lees vanoggend die 2de een daarvan, die 2de brief van Johannes. Ons lees die hele boek, is basies maar 1 hoofstukkie. 2 Johannes vanaf vers 1. Van die oudste aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus die Seun van die Vader sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in die ooreenstemming met die waarheid lewe volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod, dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichris, bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie. Want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar's nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. Ons lees tot sover. Ek herhaal vir ons kernvers. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. Ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, op hierdie pragtige Sondag is het vir ons so heerlik om by mekaar te wees in rus en vrede en om saam ons oë te sluit en u heilige naam op ons lippe te neem. Want Here, dit is sekerlik vir ons een van die wonderlikste gawes wat u vir ons gee, die gawe van die gebed, om met u ons liefdevolle Vader te kan praat, om ons harte net eenvoudig oop te maak en dit wat daarin leef vir u te wys. En wanneer ons dit vanoggend doen, is die eerste saak wat uitborrel ons bewondering en ons liefde, ons eer en ons respek wat ons aan u wil toebring. U is groot en u is goed en u stort daardie goedheid oor ons uit. En daarom selfs in die swaarste tye, tye van beproeving en aanvegting, beleef ons daardie omringende liefdevolle krag waarmee u ons reg ophou en waarmee u ons bemagtig om altyd vorentoe te kan kyk in afwagting op die dag waar ons Here Jesus Christus ons kom haal. Dankie dat ons hierdie wonderlike belewenisse ook saam met mekaar mag deel en dat ons ook daardie vreugde mag ervaar in 'n wêreld wat dikwels rigtingloos en sonder fondasie is. Dat as ons hier so by mekaar is, dan beleef ons daardie sterkte. Ons dra daarom elkeen wat so na u opkyk, aan u op. Here, ons dink in die besonder aan hulle wat na u roep, dikwels sonder dat ander van daarvan eers bewus is. Hulle wat rigting en leiding vra, hulle wat uitkoms voor u pleit, uit moeilike tye van beproeving. wil u toch op u tyd en op u wyse self in redding verskyn. Dink aan hulle wat siek is. Ons bid vir hulle wat herstel na operasies, dat u hulle toch ook op daardie pad van beterskap sal vergesel. Hou toch ons kinders se hande vas, sodat hulle altyd regop loop op u pad. Versterk ons in ons stryd teen die bose en spreek ons nou vanoggend aan wanneer ons saam u woord bestudeer en oordink. Wil u ons baie sondes vir ons vergewe? Ons vra dit opdat ons Here Jesus Christus ons heiland is. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 25. Daarvan sing ons verse 6 en 7. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dwaalleer is baie gevaarlik vir die kerk van die Here. Want as 'n mens nie reg glo nie, sal jy ook nie reg kan lewe nie. Veral wanneer dwaalleer die waarheid rondom die persoon van Jesus Christus begin aantas. As het op daai vlak gekom het, word die kerk, ons moet sê, word elke gelowige in die hart aangegryp en bedreig. En toch, te midde van dit wat nou gesê is, vind mens vandag gelowiges wat eintlik glad nie die bedreiging van dwaalleer enigsins ernstig opneem nie. Want jy sien, daar is mos baie predikante en professore by die teologiese skool wat dwaalleer kan uitwys en kan bestry. So, Hier onder op die grond is dit nou nie ons grootste probleem nie. Maar broeder en suster, as ons echter die tweede brief van die apostel Johannes lees, dan tref dit mens dadelijk dat hierdie kort briefie met sy geweldige groot openbarings inhoud aan doodgewone gelowiges, doodgewone lidmate geskrywe word. Die waarskuwing om in die waarheid te wandel en teen die dwaalleer te waak. Broeder en suster, dit word aan elke gelowige gerig om onderskeid te maak tussen die waarheid en die dwaalleer. Is nie net 'n saak vir predikante en professore en begaafde ouderlinge nie. Dis nie net hulle roeping nie. Nee. Ons sê, dis die eerste ding wat ons vanoggend moet hoor. Dis 'n opdrag aan elke kind van die Here. In die geloofslewe is hierdie 'n baie belangrike saak. Want u sien, broeder en suster, die onderskeid tussen die waarheid en die leuen is nie iets wat deur mense uitgedink is nie. God self stel die waarheid bo dwaalleer. En dit presies is die kerngedagte wat hierdie tweede brief van Johannes met sy lesers wil deel. En wanneer hy vir hulle wys hoe dat God die een is wat die waarheid aanbied, dan doen hy dit deur aan drie belangrike sake aandag te gee. Hy wys in die eerste plek vir hulle die waarheid van God. Dan daarna gaan hy oor deur die valsheid van die dwaalleer uit te lig. En dan sluit hy af deur die verhouding tussen die waarheid en die valsheid met hulle te bespreek. So kom ons begin dan saam met Johannes en ons luister wat hy vir ons verduidelik oor die waarheid van God. Nou, dit is baie interessant, as jy Johannes se geskrifte bestudeer, dan kom jy achter dat hy dikwels die woord waarheid spesifiek ook in hierdie briefie gebruik. Hy begin deur sy lesers aan te spreek as hulle wat ek in waarheid lief het. Met ander woorde, dit dui toch vir ons dadelijk op 'n baie noue band tussen hom en sy lesers. En hy sê, ek het julle lief soos wat God dit vereis. Dis wat het teken as hy sê, ek het julle lief in die waarheid. Die liefde wat hy teenoor hulle het, het hy met ander woorde by Christus self geleer. Voordat die Here Jesus uit die hemel aarde toe gekom het, het die wêreld nog nie daai liefde gesien of verken nie. Dis iets wat hy aan sy leerlinge, aan sy kerk oorgedra het, en dis iets wat sy kerk in hierdie wêreld moet wys en kan aantoon, omdat Christus vir hulle dit moontlik gemaak het om dit raak te sien en om dit te kan uitstraal. Daar is nie 'n ander plek waar jy dit kan kry of kan leer nie. Sy liefde gee inhoud, die Christus se liefde gee inhoud aan die liefde wat Johannes vir sy lesers het. En omdat hy op so 'n manier vir hulle lief is, is hy geweldig bekommerd en besorg. Want hy het agtergekom dat hulle 'n risiko loop om hulle grootste gawe, naamlik hulle geloof in Christus en so die ewige lewe te verloor. Dis wat maak dat hy besef hy moet vir hulle skryf. Hierdie is 'n uiters dringende saak vir hom. Ons sê dis hoekom hy met hierdie dringendheid hierdie brief skrywe. Hy wil die gelowiges sterk maak teen die dwaalleer. Want dit is nie net hulle wat hierdie risiko loop wat sy probleem is nie. Dit is 'n toestand wat God se eer op die spel plaas. En die hele eenheid van die gemeente loop nou gevaar om te verdwaal en te verbreek. Nou, teenoor hierdie vreeslike probleemsituasie, hierdie bedreiging, bied die apostel in sy brief aan hulle 'n onfeilbare wapen waarmee hulle hulle self kan versterk en kan verdedig. En hierdie wapen is die waarheid. En wanneer hy daaroor begin praat, dan sien ons dat die woord waarheid wat hy aan hulle voorstel staan vir hom op twee bene. In die eerste plek wys dit op 'n baie sterk onderlinge band en liefde onder mekaar. En in die tweede plek staan die woord waarheid op die geloof in Christus. Met ander woorde, hy begin prakties deur vir hulle te verduidelik dat die gemeente moet van binne af sterk wees om die aanslag van buitekant af te kan hanteer. So om, soos hy dit stel, in die waarheid te wees, beteken om God se wil te soek en dit te doen. Maar dis nie al nie. Dit behels ook om in die leer van Christus te bly. En dit verwys altyd in die Nuwe Testament om waarlik te bely dat Jesus die Christus is wat in die vlees gekom het. Om te besef dat die groot belofte wat deur die geskiedenis gekom het, dis toe Jesus 'n mens geword het wat daai belofte waar geword het. Al hoe meer mense het in hierdie eerste gemeentes dit begin bevraagteken en daarteen begin praat. So ons teksverse sê mense wat hierdie geloofsbelydenis het dat God se seun aarde toe gekom het om God se belofte te vervul, daai mense se eerste eienskap is dat jy kan sien hulle, in die oorspronklike taal staan, hulle het God. Ons vertaal dit met hulle erken God. Dit beteken in gewone taal hulle het gemeenskap met God, of ons kan sê mense wat dit sê en bely staan in 'n lewendige ware verhouding met God. Hy is of sy is 'n kind van God. Geloof in Christus, liefde vir mekaar. Daai twee kenmerke is die heel mooiste iets om raak te sien wat wys iemand is 'n wedergebore mens. En dit is hoe die gelowige, die Christen, hom basies van die wêreld waarin hy leef onderskei. Die geloof in Christus en die onderlinge liefde vir medebroeders en susters en ondersteuning vir medebroeders en susters. Nou, as 'n mens wil nou nie die woord gebruik nie, maar as jy nou so teoretiseer oor wat woorde beteken, dan kom die vraag tog dadelik op. Hoe kan 'n gemeente so 'n geloofseenheid laat realiseer? Hoe maak 'n mens dit prakties? Wat het ons nodig om dit in die praktyk te laat werk? Nou, ons teksvers sê om in die leer van Christus te bly, let op, is volgens Johannes vereis dit geen nuwe verpligting nie. Dis die eerste ding om raak te sien. Met ander woorde, Ons het nie allerlei nuwe dinge nodig om die kerk op so 'n manier te probeer bewaar en te laat bloei nie. Hierdie briefie sê, 'n gemeente wat homself wil bewaar, moet weer begin dink aan die dinge wat maak dat hy 'n gemeente is. So, gewone taal, kom ons gaan begin deur terug te gaan na die basiese dinge. Ontgin weer die waarheid, sê hy, wat julle van die begin af gehad het. Besin en praat oor sake soos onderlinge liefde in 'n gemeente, besorgdheid oor wat jou broer en suster regtig dink, regtig glo. Dis die agenda. Moenie sit en wag vir nuwe openbarings, nuwe kursusse, nuwe rigtings wat die kerk weer op datum gaan bring nie. Broeders en susters, baie lidmate is eintlik nie meer bekommerd oor die leer van die kerk nie. Nee, wat? Solank jy net redelik goed vaar, net redelik mooi lewe, uit die moeilikheid uit bly, ag wat, dan is alles eintlik maar reg. In die tyd waarin ons lewe, is dit glad nie meer mode om by 'n spesifieke belydenis te wil staan nie. Nee, wat? In ons tyd kan dit te maklik vir jou in 'n ongemaklike situasie laat beland. Jy kan dalk, selfs al bedoel jy dit goed, aanstoot gee. Maar broeder en suster, as ons Johannes hier lees, dan lyk dit toch vir ons asof hy hier 'n lyn trek. Hy sê, glo in die regte leer en lewe daaruit. Ons mag nooit ons lewens begin inrig soos diegene wat rondom ons lewe nie. Ons mag nie ons lewens inrig volgens 'n goedkoop wêreldse etiek nie. Want as jy eers vir Jesus Christus op 'n valse manier begin bely, dan moet jy weet, dis die oomblik waar jy uiters op jou hoede moet begin raak, want dan het jy klaar oor die lyn ingekleer. Dan speel jy met jou eie saligheid. Dit is wat in gedrang kom. En daarom, nou dat hy vir ons gewys het op die betekenis en die belangrikheid van die waarheid, gaan hy oor om te wys op die valsheid van dwaalleer, hoe dit werk in die praktyk. Nou, dit wat Johannes hier sê, dink hy nie uit nie. Dit waaroor hy hier praat, het Jesus self al in Markus 13, ons dink veral daarvan vers 22, het die Here Jesus al gewaarsku dat daar valse profete gaan kom. En dit is nogal merkwaardig en iets interessant om op te let vir die Bybelleser, dat daai woorde van die Here Jesus in Markus 13 reeds al in die heel eerste Christelike gemeentes het Jesus se woorde al waar geword. Want u sien, dis presies hoe die Satan werk. Die grootste eienskap van die Satan se manier van werk is dat hy 'n naaper is. Die duiwel kan nie self inisiatief neem nie. Nadat Christus sy disippels, sy leerlinge opgelei het en hulle as sy apostels die wêreld ingestuur het om die waarheid wat hy vir hulle geleer het te gaan verkondig, direk daarna naap die Satan hom en loods hy die valse profete om die leuen te bring. Die hart van elke dwaalleer draai gewoonlik op die einde oor die leer van Christus. En daarom, broeder en suster, is dit die eerste ding wat ons moet oplet. As iemand oor godsdienstige of teologiese sake wil gesels en jou aanvoeling is dat hy begin agterdog wek, vra hom om die leer aangaande Christus aan jou te verduidelik. Want hier lê die basiese onderskeid tussen die waarheid en die leuen. Die antwoord op die vraag, hoe glo jy in Christus? In die tyd waarin ons lewe, is die belangrikste vraag nie of jy in Christus glo nie, maar hoe jy in Christus glo. Want die antwoord op hierdie vraag bepaal die eerste wortels van jou geloof. En Johannes wys vir ons daarom in die teksvers na sulke oortreders. Dis interessant, in die oorspronklike taal praat hy van hierdie mense wat altyd verder gaan. Dit is diegene wat altyd op soek is na 'n sogenaamde hoër waarheid. Met ander woorde, soos wat ons in die eerste punt gehoor het, dit is nie vir hulle voldoende in hulle gevoel om te bly by die basiese geloof in Christus en rondom Christus nie. Hulle soek altyd verder en verder totdat hulle op die einde op een of ander manier weg van Christus af gevorder het. Dan moet ons dadelik op die kantlyn sê, Johannes is nie hier gekant teen Christelike groei in die geloof nie. Hy waarsku hier teen allerlei byvoegings of toevoegings aan die geloof. Ons kan sommer in ons taal sê dinge wat eintlik niks anders is as oortollighede in die geloofslewe nie, in die kerklike lewe nie. Ag, ons ken, daar's baie skakerings daarvan. Ander woorde, mense wat sê, jy moet eers op 'n punt kom waar jy in een of ander vreemde taal of iets kan spreek of kan praat. Dan begin jou geloof eers regtig tel en weeg. Of mense wat sê, as jy nie eers weer 'n keer gedoop is nie, dan het jy nog nie die volle sirkel bereik nie, dan is jou geloof eintlik nog maar 'n babietjie geloof. Of as dit nie vir jou moontlik is om 'n spesifieke dag en datum vir jou bekering te kan gee nie, dan moet jy weet, jy's nog nie op die punt wat jy regtig glo nie. Daar's ook ander valse verklaringe van die leer van Christus wat vandag nogal baie mense verslaan en wat die kerk van die Here bedreig. Dis interessant hoe die aanslag verander het van die eerste gemeente se tyd na ons tyd. Die neiging is nie meer vandag om die mensheid van Christus te ontken nie. Die eerste gemeentes was een van die groot dwaalleraars, God se seun het gekom, maar nie in die vlees nie. Een of ander spookagtige, leeragtige, verskyningsagtige tipe koms. Vandag, broeders en susters, is die poging om eerder die godheid van Christus op sy te skuif. En waar daai winde waai, word net in die mensheid van Christus se glo, of word net die mensheid van Christus geaksensieer. En op so 'n manier word Jesus verkondig as 'n tipe supermens, as 'n tipe politieke bevryder, as 'n tipe sosiale held. En Jesus is die een wat al die probleme gaan oplos. Hy is die oplos, die antwoord vir die probleme. En fyn agter hierdie hele vroom etiese poging en benadering is die duiwelse boodskap wat sê hy is eintlik maar net 'n mens, maar ooh, wat 'n wonderlike mens om na op te kyk. En dikwels in hierdie prediking kry ons die dwaling van eksemplarisme. Met ander woorde, Jesus is die groot voorbeeld. Hy is fantasties, want hy wys vir ons 'n voorbeeld van wat kan wees en hoe jy kan word. En as jy die Bybel oopmaak, dan sal jy sien. Christus word verkondig as God se seun. Dis die enigste waarheid wat maak dat ons werklik hoop op verlossing kan hê. Want dis God self se werk. As jy dit wegvat, kan jy voorbeelde navolg so ver as wat jy wil. Dit sal vir jou geestelik geen waarde hê nie. Die dwaalleraars vergeet dat Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy alleen is die lig van die wêreld. Die enigste hoop op verzoening, want hy is ons verbondsmiddelaar. Hy is waarlik mens en ewig God. Dit leer ons belydenis vir ons. In die praktyk loop hierdie dwaalleer alreeds in groot vergadersale, ook teologiese kerklike vergadersale in die wêreld. Dis kommerwekkend dat in baie teologiese en geestelike publikasies opmerklik die term sending heeltemal verdwyn het. Die woord sending word vervang met die woord dialoog. Ons moet deur middel van dialoog met ander mense oor hulle godsdienste gesels, want so kan ons 'n voorbeeld stel dat ons as mense beter begrip vir mekaar kan kry. Die woord sending het vir ons tyd, sê hulle, 'n bietjie 'n meerderwaardige term geword. Want mense begin jou werklik waar praat, sê hulle, asof Christus die enigste weg na verlossing is. Dis arrogant. Die kerk moet hom distansieer daarvan. Gemeente, ons kan nie die Christelike leer op so subtiele manier gaan afwater omdat ons bang is dat ander mense aanstoot sal neem nie. Die doel om Christus as verlosser te verkondig het in sy grond geen aanstoot ingebou nie. Ons moet dit nooit vergeet nie. Ons moenie veglustig met ander mense konfronterend optree nie, want 'n gelowige praat in liefde, maar liefde is nie iets wat die waarheid verhandel nie. En as ons op hierdie punt met mekaar gekom het, kan ons na ons laaste punt luister, waar Johannes dan mooi vir ons verduidelik wat die verhouding is tussen die waarheid en die dwaalleer, die twee pole. Wat is die regte, kom ons gebruik nou maar die woord verhouding, wat 'n gemeente teenoor dwaalleer of dwaalleraars moet inneem? Nou, dis waardevol vir ons. Johannes behandel ook die wyse waarop sulke mense met sulke idees hanteer moet word. Dit kry ons in vers 10. Nogal 'n baie kort raad wat hy gee, baie kort sinnetjie. Ontvang hom nie en groet hom nie. Dit wat hy sê. Nou, as ons so lees, jy weet broeder en sister, dan klink hierdie beoordeling, hierdie raad, vir party met die eerste oogopslag, 'n bietjie te kras, of te fel. En mense sê, maar, is dit nou regtig nodig, om so onvriendelik en ongasvry op te tree? Nou, ons moet daarom die konteks van hierdie kort sinnetjie ook in ag neem, want broeder en suster, die eerste lesers van hierdie brief kan nie uit die oog verloor word met hierdie raad wat hy vir hulle gee nie. Johannes, lees ons in vers 1, as ons dit net begin gou-gou nagaan, hy praat, hy skryf aan die uitverkore vrou en haar kinders. Dis die geadresseerdes van die briefie. Nou, hierdie woorde dui op 'n gemeente en die lidmate in daardie gemeente. Ook in die laaste vers, vers 13, sien ons dat die kinders van die uitverkore suster hulle groet. Dit dui nou weer op 'n ander gemeente waarvan af Johannes geskrywe het. So hierdie gelowiges wat op daai stadium eintlik in huisgemeentes saamgekom het, is dan soms deur dwaalleraars besoek om sogenaamd as gestuurdes daar te kom preek. En dan het hulle beroeringe veroorsaak met hulle optrede en met die leer wat hulle gebring het. Nou sê Johannes, by so 'n gemeentelike byeenkoms mag hulle glad nie 'n ketter toelaat om op te tree nie. En hulle mag hom ook nie as 'n medebroeder groet nie. Dis wat die woordjies beteken. Nou, in ons kerkregering is daar iets van hierdie deel in die Bybel ingebou waar die kerkorde bepaal dat daar nie in 'n gemeente iets mag wees soos die sogenaamde oop preekstoel nie, maar dat daar toesig gehou moet word deur diegene wat die Here geroep en aangestel het juis oor die preekstoel. En as iemand nie die ware leer van skrif, belydenis en kerkorde bring nie, kan so 'n persoon nie as 'n broer gesien word of toegelaat word nie. Die beginsel geld met ander woorde presies nog so vandag. Ook selfs in individuele huishoudings mag niemand wat spesiaal besoek kom aflê om die leer van Christus te kom bestry toegelaat word nie. As hy aan jou deur klop, dan laat jy hom nie in nie. Die heil van die gemeente, maar ook die heil van die individuele gelowige word duidelik hier beskerm. Nou, dis nou vir ons makliker om te verstaan dat hier nie ongasvryheid gepropageer word nie. 'N Christen mag in enige situasie uitreik, in enige nood hulp verleen. Hier word spesifiek verwys wanneer 'n buitestander die onderlinge vrede en die verhouding met God kom bedreig het. Dan roep Johannes hulle op tot die sogenaamde heilige ongasvryheid, want dit gaan oor die leer en oor die onderlinge liefdeseenheid wat die duiwel wil vernietig. Iemand wat dit wel doen, hy het deel aan die dwaling en hy is dus as 'n kerk lidmaat mede verantwoordelik vir die ondergang van die gemeenskap. Dit is duidelik, weer eens, Johannes laat nie godsdienstige kompromie toe nie. Nou ja, as ons prakties hieroor dink, kan die vraag opkom, hoe sal ek as gelowige nou daai onderste kyk te kan tref, watter leer die regte een, die ware leer aangaande Christus is? Hoe kies 'n mens nou, sommer as mens dit nou plat sê, hoe kies 'n mens nou tussen al die aanbiedings? So vraag moet ons antwoord deur te sê, jy begin deur te besef, daar is net een ware leer. Dit moet jy vir jouself uitmaak. Daar is nie alternatiewe waarhede nie. En daai leer kom uit die hemel uit. Want dit is die leer wat Jesus vir sy disippels geleer het en wat hy vir sy apostels as opdrag hulle kurrikulum gegee het. Dit noem ons vandag die leer van die apostels. Met ander woorde, die apostoliese leer is dit wat hulle by Christus geleer het. En daardie inhoud is presies dit wat ons by Jesus gekry het, wat ons vandag vir ons kinders in die katekisasie leer. Niks buite dit nie. Ons dink nie ekstra goed by en las dit aan en leer dit vir die kinders nie. Want dis nie oorbodig alleen nie, dis vals. Daar's net een ware leer, die leer van die apostels. Ons weet, hulle is die mense wat saam met Christus op aarde gewandel het en hulle is daarom oor en oog getuies van die waarheid. Net die leer wat Christus self aan hulle verkondig het, kan die toets van die waarheid deurstaan en kan uit die skrif uit verdedig word. Daardie leer is vir ons, God dank, in die Bybel opgeteken. Deur die kerk van die eeue is daardie leer saamgevat in die belydenis skrifte en deur die Here se kinders bely. En die woord bely is die werkwoord wat sê jy laat uitkom wat binne in jou is. Jy sê wat jy glo. Sonder byvoegings, sonder nuwe waarhede, sonder ekstra openbarings. Johannes sê, wie in hierdie leer bly, het die Vader sowel as die Seun. Hy erken die Vader sowel as die Seun. En dis geloof. Gemeente, ons weet, die Heilige Gees het die volle waarheid van God aan ons in die woord van die Here toevertrou. Ons moet nie alleen in hierdie waarheid glo nie, maar ook vanuit hierdie leer 'n ware lewe voor God lei. Vanuit die waarheid leef van God, moet ons daarom ook vir mekaar as broeders en susters omgee en lief wees. Want so sal die sterk gevaar van die dwaalleer geen invloed hê nie. En op so 'n manier sal ons altyd saam die geeste op die proef kan stel en onbevlek op die wederkoms van ons Here Jesus kan wag. Daardie dag sal hy inderdaad al die ware gelowiges wat nie kompromie met die wêreld gesluit het nie, na hom toe neem. En op daardie finale dag sal God voor almal finaal die waarheid voor die dwaalleer stel, vir almal om helder te sien. Amen. Kom ons dank saam. Heer onsse God, ons weet, ons leef in die laaste dae, en dat U in hierdie dae U kerk toegerus het met U woord, en U Heilige Gees vir ons gegee het, om U woord in ons harte vas te maak, dit vir ons uit te dra en te verkondig. Ons dank U dat U daar die bemoeienis met ons maak, en dat U ook die prediking vir die kerk gegee het as 'n gawe om U woord ook te verklaar. Wil U ons dan altyd op so 'n manier voed, sodat daar uit die inneem van die brood van die lewe ook geestelike groei mag wees, en ook sekerheid, sekerheid in 'n tyd waar daar so baie winde waai. Ons dank U dat U ons op so 'n manier in hierdie gemeente ook vasmaak aan U waarheid. Wil U ons in hierdie dag, 'n wonderlike rusdag wat ons uit U hand uit ontvang, lei, en ons rustigheid en kalmte ook in ons gees gee, sodat ons ook kan herstel vir hierdie nuwe week wat vir ons voorlê. 'N Week waarin ons ons arbeid moet doen, ons roeping uitleef, en as koninkryksburgers ons kan verheug in U teenwoordigheid. Ons bid hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die diakens geleentheid gee vir die insameling van U liefdegawe, en daarna antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Skrifbrywing 7:2. Daarvan sing ons verse 1 en 2 ten slotte. Die susters nooi uit om na afloop van die erediens thee te kom geniet daar by die kombuis. As daar 'n suster of twee is wat kan kom help skink, sal dat grootliks waardeer word. Verhef nou jy hart tot God en ontvang ook dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Amen.